noi ne sculăm și citim împreună un cuvânt înaintea rugăciunii. Rugăciunii. Și anume, din Coloseni, din capitolul 3, începând cu versetul 12, Coloseni 3, 12. Astfel, dar, ca niște aleși a lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii, pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Isus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Haidem ca să ne rugăm. Credinciosul Domn și Dumnezeu, pentru această zi, pentru această adunare pe care Tu ne-ai dăruit-o, noi Îți mulțumim din toate inimile noastre. Noi Te rugăm, condu-ne Tu prin Duhul Tău cel Sfânt, cuvântul Tău să fie descoperit proaspăt de la tronul Tău și să producă în noi viață, să ne vorbească și să rezolve scopul pentru care Tu L-ai trimis. Iubitul Domn, timpul este foarte avansat, venirea Ta este foarte, foarte aproape. Noi Te rugăm, o Doamne, dăruiește-ne tuturor, acelora care Te iubesc pe Tine și care cred cuvântul Tău, dăruiește-ne îndurare și harul Tău în această zi, ca noi să mai avansăm încă un pas împreună cu Tine. Fă-ne atent asupra unor lucruri care nu pot să reziste în fața Ta. Tu să ai drumul Tău cu noi, iartă-ne păcatele noastre, curățește-ne și sfințește-ne, o Doamne, de toate păcatele, de toate petele, o Dumnezeule, sfințește-ți un popor, fiindcă astfel este scris, fără sfințire, nimeni nu va putea ca să-L vadă pe Domnul. Cuvântul sfințit să devină pentru noi o sfințire, precum este scris, sfințește-i în adevărul Tău, cuvântul Tău este adevărul. Dăruiește-ne respectul necesar în fața Ta și în fața fiecărui cuvânt al lui Dumnezeu. Iubitul Domn, salvează și astăzi pe cei pierduți, vindecă bolnavii, eliberează pe cei legați, iubitul Domn, binecuvintează întregul Tău popor aici, în acest loc și pretutindeni, în orice timpuri. Pe Tine, o Doamne, Te rugăm încă o dată pentru îndurarea Ta și ajutorul Tău și conducerea prin Duhul Tău cel Sfânt. Tu să ai drumul Tău cu noi, ție celui atotputernic, o Dumnezeule, Îți spunem mulțumirile noastre prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Amin. Luați loc. Cu adevărat, așa să și fie în realitate, astfel ca noi să-L iubim din toată inima noastră. În această legătură, noi să ne cercetăm pe noi înșine, precum a spus-o și El. Dacă voi mă iubiți, atunci voi să păziți și să faceți după toate cuvintele mele, faceți ceea ce eu v-am poruncit, atunci voi sunteți ucenicii mei adevărați, ucenicii Domnului sunt urmași ai Domnului. Ei fac exact ce a spus și El și ei umblă pe drumul Domnului. De prima dată, eu aș dori ca să vă spun tuturor, bine ați venit în scumpul nume al Domnului nostru. În mod special, aceia care poate sunt de prima dată în mijlocul nostru, pot eu ca să întreb dacă sunt câțiva astăzi de prima dată în mijlocul nostru? Atunci ridicați foarte scurt mâna voastră, da? 1, 2, 3. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și fiți bineveniți în scumpul nume al Domnului. Dacă în fiecare adunare vin trei noi și își dedică viața lor Domnului, atunci în fiecare an noi ar trebui ca să închiriem o sală mai mare. Și atunci ar fi bucurie în cer și pe pământ pentru fiecare om care găsește drumul la Domnul. În special în acest timp serios în care noi trăim. În al doilea rând, eu aș dori ca să vă transmit cele mai călduroase saluturi din partea multor frați și surori din fosta Uniunea Sovietică. Fratele Schmidt și cu mine am avut o călătorie minunată. Noi am zburat cu avionul până la Moscova, după aceea am mers mai departe până pe Crim, până la Ialta, acolo unde lumea era împărțită de către Roosevelt și Churchill la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Unul a spus, tu îți iei partea aceasta și eu îmi iau partea cealaltă. Acolo, pe Crim, am avut niște zile minunate. Crimeea veche, noi am parcurs un număr mare de kilometri, am avut niște adunări minunate, am răspuns la diferite întrebări în mijlocul celor credincioși. În orice caz, noi amândoi nu vom uita aceste adunări. Noi, mă gândesc în special la una dintre adunări într-un cămin cultural, ce mult posibil, acea sală era mai mare decât sala în care ne-am adunat astăzi. Și mulți dintre oameni în întreaga lor viață au auzit de prima dată o astfel de evangelizare. Noi am chemat pentru rugăciune. Fratele Schmidt este un traducător fantastic. Noi am chemat oamenii pentru rugăciune și mulți au ridicat mâinile lor și ei, prin acest gest, au arătat că ei doresc ca să-și dedice viețile lor Domnului. Și când fratele Schmidt la sfârșit a spus, cine dorește ca să primească literatură creștină sau un testament nou, acela poate să vină în față. Și atunci a început ceva de neînchipuit. Eu credeam că oamenii trec unii peste ceilalți, atâția au venit în față, ca să primească ceva, ca să primească ceva. Inimile lor erau mișcate și ei au venit ca să ieie și ei din această literatură. Când am zburat din Moscova la Ialta, noi am avut o greutate prea mare. De data aceasta, geamantanele noastre erau umplute cu broșuri. Și, în realitate, noi trebuiam să plătim 12.000 de ruble din cauza greutății prea mari. 12.000 de ruble! Dar nu fiți speriați! Acestea sunt 12 franci. Na. Aceasta este situația. De prima dată și eu m-am speriat când am auzit de 12.000 de ruble. Dar după aceea, povara s-a ușurat. Este frumos că noi trăim în niște țări care au o monedă dură, valoroasă. Și pentru acest lucru noi mulțumim lui Dumnezeu. Această poruncă mondială noi nu am fi putut ca să o îndeplinim dacă socotești cu multe zerouri în urmă. Prin urmare, Domnul Dumnezeu și în acest caz a purtat de grijă ca totul să-și aibă un decurs minunat. Două lucruri mă mai preocupă. Primul lucru, faptul că chiar și în acelea republici ale Uniunii Sovietice apar aceleași probleme care vin sau sunt importate sau exportate din sau în America. Și acolo și-au făcut aparența aceste învățături. Multe întrebări au fost puse care în mod normal nu au nimica de a face cu vestirea cuvântului. Au fost întrebate unele lucruri care erau între fratele Branham și Domnul. Noi avem o singură datorie. Și aceasta este vestirea cuvântului lui Dumnezeu. Tot restul, Domnul o va face bine. Și ceea ce încă nu s-a împlinit, El însuși o va împlini. Partea a doua m-a mișcat la fel de mult în fostele republici sovietice. Peste tot este o creștinizare. Vin preoții la școală, merg din clasă în clasă și întreabă cine dorește ca să devină creștin, și toți aceia care își ridică mâinile lor vin și ei în față și sunt stropiți în această formulă veche cu trei stropituri de apă pe frunte și le este spus, acum voi sunteți creștini. După aceea merge în cealaltă clasă. Și își continuă practica lui. Când eu am auzit acest lucru, eu eram cuprins în interiorul meu și m-am gândit în sinea mea cât de important ar fi dacă în toate republicile s-ar auzi adevărata vestire al Evangheliei lui Iisus Hristos, ca toate masele populare să audă această vestire. Eu am încercat ceva. În Moscova, eu mi-am luat Biblia în mână și m-am plimbat pe stradă în fața mausoleului, pe Piața Roșie, acolo unde sunt locurile mai importante de vizitator. În mod normal, eu nu am atât de mult curaj, dar acolo este libertate. Atât curaj ar trebui ca să aibă fiecare în parte. Eu am făcut acest experiment cu un singur gând. Poate cineva se adresează mie și mă întreabă. Dar când eu mă plimbam, dar poporul trecea pe lângă mine și eu eram întristat. Data viitoare, eu o fac altfel. Atunci, eu iau o stație mică de amplificare și fac o adunare la aer liber. Atunci, noi putem merge din loc în loc, din parc în parc, și să vestim Evanghelia Domnului. Dacă există în mijlocul poporului o astfel de sete și în public, afară, cum ar fi și în săli, atunci mii de oameni ar trebui să vină. Niște oameni care au fost crescuți și au trăit peste 70 de ani în ateism, ei n-au avut decât o lume fără Dumnezeu și acum deodată totul s-a schimbat. Și iată, noi credem că Domnul a fost acela care a deschis ușile și porțile, care a doborât granițele, astfel ca vestirea Evangheliei să poată fi vestită cum este scris în Matei 24:14. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovădită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Noi suntem mulțumitori Domnului ca să avem o parte mică la acest cuvânt și să vedem împlinirea lui. Toți aceia care se gândesc la noi în rugăciunile lor, eu le mulțumesc încă o dată, din toată inima mea. Dragii mei, eu sunt mișcat să citesc unele versete biblice. Eu mă gândesc la minunatul cuvânt din Rut, capitolul 1, a doua parte al versetului 17. Iar după aceea noi vom citi mai departe și ne vom continua privirea cuvântului în speranță și în credința că Domnul însuși ne va vorbi prin cuvântul Lui inimilor noastre. Haidem ca în timpul ascultării cuvântului noi să fim cu adevărat în această lucrare și să fim atenți la ceea ce spune Domnul, ca și când Domnul ar sta în fața noastră și ne-ar adresa El personal aceste cuvinte scumpe și minunate. Acum citim din Rut, capitolul 1, partea a doua al versetului 17. Facă-mi, Domnul, ce o vrea. Acest cuvânt, cu adevărat, săptămâni întregi m-a mișcat acest cuvânt. Poate rosti ușuratic acest cuvânt, dar aici ne este dată o pildă, un caz, unde nu era vorba doar de o mărturisire superficială al buzelor, ci cu adevărat s-a descoperit ceea ce a fost spus. Poporul tău este poporul meu, Dumnezeul tău este Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu. Această femeie moabită, această păgână, și-a dat seama că Dumnezeu este cu Israel, că Dumnezeu face o lucrare de mântuire cu poporul Israel. Ea a dorit ca să fie în mijlocul acelui popor în care se mărturisește și se dovedește Dumnezeu. Ea a vrut ca să fie de față acolo unde Dumnezeu face ceva. Poporul tău este poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropată acolo. Facă-mi Domnul ce o vrea. Dragii mei, dacă noi am înțeles că Dumnezeu are un popor nou testamental, o biserică, atunci ar trebui ca noi să înțelegem ce prioritate este că noi putem să intrăm într-o încăpere unde se adună poporul lui Dumnezeu, unde Dumnezeu își descoperă cuvântul Său, unde Dumnezeu își descoperă planul Său de mântuire acum în acest timp al sfârșitului. Noi să nu venim doar și să ne gândim, haidem ca să vedem oare ce se întâmplă, cum arată predicatorul și așa mai departe. Voi să-l uitați pe predicator și toate lucrurile de împrejurime să le uitați. Un lucru să știți, Domnul Dumnezeu are o biserică aici pe acest pământ, ea este trupul Domnului, plinătatea al celuia care umple totul în toate. Și Domnul Dumnezeu locuiește și lucrează și face un plan de mântuire în mijlocul poporului Său. Această femeie Rut, Moabita, a făcut ceea ce i-a fost spus. Ea s-a dus pe câmp în Betleem ca să adune niște spice de grâu. Eu v-am spus deja că eu predic foarte mult și nu țin minte când și ce spun, dar dacă voi ați auzit-o deja, atunci este bine ca să mai repet încă o dată această propoziție. Rut 2, versetul 4. Și iată că Boaz a venit din Betleem și a zis secerătorilor, Domnul să fie cu voi. Și ei i-au răspuns, Domnul să te binecuvinteze. Ce salut minunat, nu salut sau cis sau un salut oarecare, care își dă raita prin țară. Aici era spus, Domnul să fie cu voi. Și ei au răspuns aceluia care i-a salutat. Domnul să te binecuvinteze. O, de am ajunge și noi în fața Domnului, astfel ca unul să-L respecte pe celălalt și să-L să-i ureze o binecuvântare de la Dumnezeu când îl întâlnește. Ca să îmbărbăteze și să consoleze pe respectivul frate sau soră. Și să-i ajute să-și poarte mai ușor povara pe acest drum destul de greu pe care noi avem ca să-l mergem. În Galaten 6 este scris, unul să poarte greutatea celuilalt, numai astfel puteți voi ca să împliniți porunca lui Hristos. Câteodată chiar și în mijlocul credincioșilor situația este cu totul altfel. Mai mult unul pune o povară celuilalt pe spate, dar acest lucru să nu se întâmple, ci noi să facem precum a spus-o și Iisus însuși. Noi să facem celorlalți doar ceea ce dorim noi ca ceilalți să ne facă nouă. Și dacă noi ținem cont de acest îndemn valoros, atunci noi vom primi cu adevărat ajutorul necesar. Acum noi citim din Faptele Apostolilor, capitolul 18, Fapte 18, și anume de la capitolul 24 până la 26. La Efes a venit un iudeu numit Apolo, de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în Scripturi. El era învățat în ce privește calea Domnului. Avea un duh înfocat și vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Isus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Acuila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Ce cuvânt minunat! Important este ca ceea ce este vestit și este spus într-o predică poporului să fie corect, cu toate, dacă nu este încă descoperirea deplină cum a fost situația și cu Apollo. El a fost un iudeu care era învățat cu ceea ce privește calea Domnului. Și cine cunoaște istoria bisericească știe că Alexandria poate ca să fie considerată prima facultate teologică. Acolo, toți aceia care erau de părerea că cunosc ceva despre Duhul lui Dumnezeu, acolo s-au adunat. Aici vine un bărbat care era priceput de a vorbi, dar el cunoștea doar botezul lui Ioan. Acolo știința lui era la sfârșit, dar au venit aceștia doi. Ei erau însă zmeriți. Cine știe mai mult decât acela care vorbește, acela totuși se așează la început și ascultă bine și atent. Abia după aceea vine momentul când și acela care a ascultat corect poate să-l slujească sau și aceluia care a predicat. Eu acum îl văd pe fratele Leo Elsner. În trecut a scris cuiva o scrisoare de îndemnare. Textul nu-l mai rețin chiar exact, dar i-a spus, dacă acesta nu va asculta, se va termina totul. Noi cu toții am auzit că totul s-a terminat. Fiecare om care vorbește în numele Domnului și dacă ceea ce spune el deja este în concordanță cu Scriptura, atunci acest om nu va fi îngânfat, ci el va fi de acord ca să meargă în continuare în aceeași direcție și să asculte mai mult din cuvânt și ceea ce știe el deja să o apere. Dar dacă știința celui care vorbește este o știință proprie aranjată, care a izvorit din intelectul lui propriu și care este doar amestecat cu Scriptura, atunci nici măcar nu înțelegi și nici nu-ți trece prin cap că altul poate ca să aibă o descoperire și mai profundă. Vedeți? Aceasta a fost situația în anii 50 și 60, în slujba scumpului nostru frate Branham. Au existat două feluri de oameni, chiar în rândul predicatorilor. Unii veneau, se așezau și ascultau atent. Au primit ceea ce a fost spus, iar ceilalți au crezut că ei știu mai mult și până la sfârșit și până în zilele noastre au mers drumurile lor proprii. Eu vă citesc acest verset încă o dată, astfel ca noi astăzi să înțelegem că Dumnezeu nu trimite niște învățături și niște... ci că există o cale al Domnului pe care noi trebuie ca să umblăm. Acest verset eu l-am citit deja, dar îl recitesc. Este versetul 25 din Fapte 19. El era învățat în ce privește calea Domnului. Aici nu este vorba doar despre o învățătură sau un îndemn, ci este vorba despre învățarea corectă al căii Domnului împreună cu poporul lui. Neteziți calea Domnului. Neteziți o stradă pentru Dumnezeul nostru. Dumnezeu are un plan, are un drum, are o cale cu biserica lui. Și această cale a lui Dumnezeu cu biserica, noi trebuie ca să o recunoaștem și în zilele noastre. Nu este permis ca noi să privim înapoi sau să mergem înapoi, ci noi împreună cu Dumnezeu trebuie ca să mergem și să privim înainte și să fim convinși că biserica va trăi acum, în acest timp, desăvârșirea ei. Și acum noi citim textul din Fapte 17, Fapte 17, un verset cunoscut celor care cunosc Biblia. Aici este scris în versetul 10, frații au trimis îndată noaptea pe Pavel și pe Sila la Berea. Când au sosit, au intrat în sinagoga iudeilor. Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic, au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Câteodată nouă ne este spus, dar pe nedrept, că noi credem totul ce ne vine în drum, indiferent ce este scris în predicile fratelui Branham. Permiteți-mi ca eu să fac o observație în această legătură și poate să pun și o întrebare în această legătură. Pentru Pavel și pentru Sila era o jignire că aceia care au auzit cuvântul din gura lor, acum deodată ei au luat Biblia, Sfânta Scriptură și au cercetat-o, și anume zi cu zi. A fost aceasta oare o... Nu, ei nu au fost jenați, Pavel și Silas, dar a fost o plăcere pentru ei că acești oameni din Berea nu s-au bazat doar pe cele auzite și predicate, ci ei au cercetat zi cu zi Scriptura și ei au găsit în Scriptura dovedit ceea ce le-a fost propovăduit. Și prin acest motiv ei au primit absolutul dumnezeiesc și aveau acest absolut în mâinile lor și în inimile lor. Lăudați și slăviți să fie numele Domnului. Același lucru am făcut și noi astăzi în zilele noastre. Voi știți, au existat și mai există frați în America. Urechile mele au ascultat acest lucru, adică ei spun că eu n-aș avea dreptul să iau un text biblic pe care prorocul nu l-a folosit. Dragii mei, voi știți că toată Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu și noi mulțumim Domnului pentru acest lucru. Dar eu doresc ca să vă spun în special următorul lucru. Nu este vorba despre o necredință, ci noi cu toții, voi cu toții faceți bine dacă luați Scriptura la mână și o cercetați. Și anume zi cu zi. Ca să primiți voi înșivă o siguranță și să fiți convinși că totul este adevărat ceea ce ați auzit. Noi nu credem doar fiindcă Pavel și Petru au crezut. Noi credem fiindcă ei au predicat ceea ce Dumnezeu a spus-o deja dinainte în Sfânta Scriptură. Cu privire la prorocii vechi testamentali, Petru scrie, ei căutau să cerceteze la ce se referă Duhul, la care timp se referă Duhul care locuia în ei. Dumnezeu lucrează întotdeauna într-un mod deosebit de minunat, în aceia care vestesc cuvântul lui Dumnezeu și în aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Ei își primesc siguranța lor nu de la predicator, ci ei primesc siguranța din Sfânta Scriptură. Noi, credința lor, prin urmare, este înrădăcinată în absolutul dumnezeiesc. Atunci predicatorul poate ca să trăiască sau să moară, însă credința ascultătorilor, al credincioșilor adevărați, este înrădăcinată adânc în Sfânta Scriptură. Vedeți, și în acest timp este important ca noi să nu ne sfătuim cu trup și cu sânge, ci noi să cercetăm Scriptura și în acest sens, dacă situația este așa, dacă lucrările sunt rânduite corect, de exemplu, cum este scris în Timotei, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Dar dacă noi, prin chemarea lui Dumnezeu, am fost hotărâți ca să vestim cuvântul lui Dumnezeu, atunci trebuie ca acest cuvânt să fie în concordanță cu Testamentul Vechi și cu Testamentul Nou. Eu mă gândesc astăzi la două întâmplări deosebite și la versetele biblice care mărturisesc despre aceste lucruri. Mă gândesc la prima venire a lui Hristos și de asemenea la revenirea Domnului nostru. Noi noi am cercetat ceea ce au scris frații noștri în Testamentul Nou. Și noi știm care scripturi s-au împlinit deja. Eu vă citesc versetul din Marcu, Evanghelia după Marcu, cu o bucurie în inima mea vă citesc acest verset. Poporul lui Dumnezeu, la începutul Testamentului Nou, au cercetat Scriptura și au predicat. Ei au primit siguranța din Sfânta Scriptură. Numai în acest mod știau ei cu siguranță ce se întâmpla în fața ochilor lor. În Marcu 1:1 este scris, începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, după cum este scris în prorocul Isaia, iată, trimet înaintea ta pe solul meu care îți va pregăti calea. Glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Ați observat voi despre ce este vorba? Ceea ce s-a întâmplat era fundamentat biblic. Cele două prorocii, una din Isaia 43, cealaltă din Maleahii 3:1, acestea au fost baza, fundamentul, au fost cuvântul profetic care se împlinea atunci, în acel timp. Totul trebuie ca să fie zidit pe fundamentul prorocilor și apostolilor și prorocilor, unde Iisus Hristos este piatra de colț. Nu niște păreri oarecare, ci totul trebuie ca să fie zidit biblic. O astfel de vestire întotdeauna va avea ca rezultat ca aceia care ascultă această vestire să cerceteze în Scriptură și mai mult decât au cercetat ei mai înainte. Noi credem că Dumnezeu a trimis un proroc în timpul nostru, acum, la sfârșitul zilei mântuirii. Dar după aceea vin pompierii evlavioși și spun: auziți, totul s-a împlinit deja cu Ioan Botezătorul. Totul aparține trecutului. Voi nu trebuie ca să mai vă așteptați la absolut nimic. Totul s-a întâmplat deja. Și iată, dar noi nu suntem de acord cu așa ceva. Dacă oamenii vorbesc în acest mod cu noi, atunci noi suntem siliți ca să cercetăm din nou Sfânta Scriptură, ca să primim cu adevărat și să fim convinși oare ce s-a împlinit deja și ce se mai împlinește. Câteva duminici în urmă, eu am spus-o deja și m-am referit la versetele biblice din Testamentul Vechi, unde în Testamentul Nou versetul era împărțit, fiindcă doar prima parte al versetului s-a referit la prima venire al Domnului. Cu privire, la mod corect, este Isaia, din Isaia 61. Acolo este vorba despre ziua mântuirii. Dar Domnul în Testamentul Nou n-a mai citit despre ziua judecății. Această zi încă nu era atunci, fiindcă această zi era încă în viitorul îndepărtat. Atunci când Domnul a citat versetul din Isaia 61, atunci a început ziua harului și al îndurării. Din acest motiv, Domnul nostru a citit doar ceea ce se potrivea și era hotărât pentru răstimpul Testamentului Nou. Restul, el nu l-a mai citit. Gândiți-vă la cuvântul din Ioel: cine cheamă numele Domnului va fi mântuit și în Ierusalim veți găsi mântuirea. În prorocul Ioel. Închipuiți-vă, atunci Petru n-ar fi făcut stop acolo unde trebuia el ca să facă stop și ar fi citit mai departe. Da, dar el a citit în prima predică și a citat textul din Ioel și restul l-a lăsat în acea postură și poziție unde era, fiindcă restul încă nu s-a împlinit. Dacă Israelul, pentru ca Israelul să se întoarcă din nou la Domnul, atunci ei trebuie să vină din nou pe muntele Sion, să se întoarcă din toată lumea, fiindcă pentru Israel mântuirea poate să fie doar pe muntele Sion, nu în Zürich sau în Moscova sau Washington sau în alte locuri, ci acolo unde Domnul lor li s-a descoperit lor, astfel ca ei să privească spre acela pe care l-au găurit. Dar ce am vrut eu să spun este cât de important este ca prin conducerea Duhului Sfânt să citești doar care se potrivește pentru o anumită parte. Unde este acest verset minunat? În Faptele Apostolilor 2. Aici trebuie ca să găsim noi acest verset și anume în Fapte 2, versetul 20. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Să vă citesc din prorocul Ioel. Acolo acest verset nu se termină. Acolo este scris în continuare. Dar acest bărbat din Testamentul Nou se oprește în acest loc unde trebuia ca să se oprească. Ioel 3, versetul 5. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, căci mântuirea va fi pe muntele Sionului și la Ierusalim. Închipuiți-vă, dacă Petru ar fi citit mai departe, atunci noi cu toții din Elveția ar fi trebuit ca să mergem în Ierusalim ca să fim mântuiți. Observați voi cât de exact a fost Duhul lui Dumnezeu peste proroci și peste apostoli. s-a odihnit asupra acestor bărbați. I-a inspirat ca în mijlocul propoziției acești ucenici s-au oprit, fiindcă ceea ce citeau ei era lucrarea actuală a lui Dumnezeu, cea prezentă. Iar a doua parte se va împlini și ea într-un mod minunat. Apostolii citeau doar acea parte din cuvântul profetic care era actual și se împlinea în acel timp prezent. Iar a doua parte se va împlini și ea la timpul potrivit, într-un mod minunat. Dacă noi ne gândim la Isaia 2 sau la Mica 4 sau la alte versete biblice, Domnul își adună poporul său al legământului în țara făgăduinței. El aduce înapoi din toate popoarele și din toate națiunile, astfel ca el să se descopere poporului său Israel în Sion. Pentru mine era un lucru atât de mare, fiindcă și noi am putut ca să auzim cuvântul Domnului din gura prorocilor și apostolilor. Dar noi nu ne odihnim acum, ci noi începem să cercetăm Sfânta Scriptură, astfel ca și noi să primim siguranța noastră personală. Știți voi că noi în acest punct ne deosebim de la toți aceia care pretind că ei ar crede mesajul fratelui Branham. Există cu adevărat niște oameni în mijlocul predicatorilor care spun nimeni nu a înțeles Biblia și nimeni nu poate să o înțeleagă. Noi suntem mulțumitori Domnului pentru ceea ce a făcut El. Ei au cercetat în Scriptură, în Berea, tesalonicenii păreau că ei erau mai ușuratici cu credința. Eu i-au crezut, acesta este un lucru minunat. Dar ce se întâmplă atunci când noi personal nu am citit și n-am verificat? Și dacă noi nu cunoaștem versetele din Scriptură, ce se întâmplă dacă tu trebuie ca să răspunzi? Atunci tu nu poți să spui că Pavel a spus-o, fratele Branham a spus-o. Atunci tu începi ca să te încurci. Tu trebuie ca să știi unde este scris. Tu trebuie ca să știi ceea ce a făgăduit Dumnezeu. Tu trebuie ca să ai siguranță în Sfânta Scriptură. Atunci nu există nimeni care să ți-o mai ieie. Poate să vină o armată întreagă de farisei și de saducei. Pot să vină și sâmbătiștii. Cum și cine sunt ei? Ei pot ca să vină. Atunci noi suntem fundamentați și zidiți în Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci noi nu discutăm doar ceea ce a fost spus cândva, undeva, ca și când am fi auzit undeva clopotele unui turn, dar noi nu știm unde stă acel turn, ci noi avem siguranța din Scriptură. Încă o dată, eu doresc ca să subliniez. Acest lucru nu are nimic de a face cu punerea sub semnul întrebării. Apostolii, dimpotrivă, s-au bucurat că există, că au existat niște oameni care aveau, că doreau ca să aibă o credință proprie. Iisus a spus, cine crede în mine, cum spune Scriptura. Din acest motiv, ei au și cercetat Scriptura din Luca 24 și El le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalm. Și totul s-a împlinit atunci în acel timp. Iisus le-a explicat-o. Dar dacă Iisus este același și astăzi, atunci El este pe drum cu noi. Am înțeles noi cu toții acest lucru. Atunci noi nu suntem singuri, atunci mergem noi cu El și El cu noi. Poate vorbim noi de prima dată, dar după aceea vorbește El. Și atunci inimile noastre ard. Tot astfel s-a întâmplat și cu ucenicii pe drumul spre Emaus. De prima dată au vorbit aceia care n-au înțeles-o. Dar după aceea a vorbit acela cu cine s-a întâmplat totul. Iar după aceea inimile lor au ars, fiindcă El însuși le-a deschis și mintea să înțeleagă Scripturile. Nu este permis ca cineva să spună despre noi că noi credem cu ochii închiși. Cuvântul ne-a scos din această credință oarbă și ne-a introdus în credința vie și vizibilă. Acesta este lucrul minunat pe care Dumnezeu însuși le-a făcut prin marea îndurare a Lui în noi și cu noi. Eu nu știu din ce cauză nu vă bucurați voi cu mine atât de mult. Astăzi, aici ar trebui ca să fie o bucurie mare, o mulțumire să se suie la tronul lui Dumnezeu. Căci noi n-am fost la picioarele unui Gamaliel. Și acest lucru eu vi-l spun nu cu prenoțare. Și noi nu facem parte din rândul acelora care au fugit din oraș în oraș și din țară în țară și care au spus, prorocul a zis și prorocul a zis. Prorocul a spus mult mai mult decât spun aceștia, dar ei n-au înțeles-o. Prorocul a avut o poruncă ca să întoarcă inimile copiilor lui Dumnezeu la credința, la părinții de credință, la originalul, la cuvântul original. Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în vecii vecilor. Și cu privire la aceasta, eu doresc ca să vă citesc versetele. Dacă în special, dacă vin la voi niște predicatori și vă spun, oh, dacă trebuie să fie Ilie, atunci poftiți, totul s-a întâmplat, totul aparține trecutului. Mulțumirea lui Dumnezeu că a rămas și pentru noi încă ceva. Încipuiți-vă totodată, totul s-ar fi întâmplat deja și nouă ne-ar părea rău. Atunci noi n-am fi bucuroși precum suntem astăzi. Dar și pentru zilele noastre Dumnezeu a făgăduit niște făgăduințe minunate, la fel cum a făcut-o la început, a făcut-o și pentru sfârșit. Există aceste două făgăduinții, Maleahii 3 cu 1, eu trimit solul meu înaintea mea care îmi va pregăti calea, și acest cuvânt, Isaia 43, s-a dovedit și acest verset, Domnul nostru în Matei 11 a mai repetat-o încă o dată, sunt cuvintele direct din gura lui, eu vi le mai citesc încă o dată. Preoții spun în zilele noastre că și ultima parte al prorocului Maleahi s-ar fi împlinit atunci în trecut. Dar în Matei 11, 10 este scris cu privire la Ioan Botezătorul, căci el este acela despre care s-a scris, iată, trimet înaintea fetei tale pe solul meu, care îți va pregăti calea înaintea ta. Eu vă întreb, amin. La ce verset biblic se referă Domnul aici? La Maleahi 3, 1. Amin. De 100% așa este. Voi puteți ca să cercetați Scriptura și să vă convingeți și să vă odihniți în acest adevăr. Dacă totul este în concordanță, atunci totul este corect. Dar dacă nu este în concordanță, atunci nu este bine. Dar la Dumnezeu totul este bine, în ordine și în concordanță. Când Ioan era întrebat, tu ești acela sau nu ești tu acela, atunci nu a fost niciun fel de ocolire în stânga și în dreapta, el a avut un răspuns. Și anume în Ioan 1, Evanghelia Ioan 1, versetul 23. Ce zici tu despre tine însuți? Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie. Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie. Neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Vedeți voi, bărbații lui Dumnezeu, care au parte la împlinirea profeției biblice, aceia au apărat acest cuvânt și cuvântul a fost în ei și ei au știut să spună și versetele biblice corecte și le-au rânduit într-un mod corect. Cu privire la ultima slujbă, Domnul a făcut un lucru minunat când el a spus acest lucru în Matei 17, foarte clar. Eu în acest loc aș dori ca să vă dau un răspuns înainte ca să citesc acest verset. Nu există niciun om aici pe acest pământ care să-i fie permis ca să ieie un verset biblic pentru viitor și care Domnul însuși le-a zis să-l transpună în timpul trecutului. Cuvântul Dumnezeului nostru trebuie ca să fie crezut astfel cum este scris. Și fiecare om care a devenit o parte al acestui cuvânt va crede precum o spune Scriptura. El nu va încerca să potrivească cuvântul pentru sine, ci el se va acomoda cu cuvântul și va da dreptate lui Dumnezeu. Aici noi avem o întâmplare minunată. Petru, Ioan și Iacov sunt cu Domnul pe muntele cel Sfânt. Ilie și Moise vin și ei. Petru era foarte bucuros, ca și de fiecare dată. Doamne, a zis el, este bine să fim aici. Dacă vrei, am să fac aici trei colibi. Una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Deci, acești trei ucenici l-au văzut pe Ilie acolo pe acel munte. Iar după aceea este pusă întrebarea care o regăsim în versetul 10. Ucenicii i-au pus întrebarea următoare. Oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie? Drept răspuns, Iisus le-a zis, este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Amin. Așa cum este scris în acest loc, așa este, așa vorbește Domnul. Acesta este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Și dacă noi cercetăm Scriptura în această privință, atunci inima noastră este bucuroasă. Fiindcă prorocul Ilie trebuia ca să mai vină, înainte ca să vină ziua cea mare și înfricoșată al Domnului. Ioan a venit înainte ca să înceapă ziua Harului și al Îndurării și ziua Mântuirii. Aproape 2000 de ani au trecut. Și acum această zi al Harului și al Îndurării, ziua Mântuirii, se termină. Harul exclude judecata și judecata exclude harul. Acela care pierde șansa timpului în timpul harului, acela va ajunge în timpul judecății. Dar acela care crede conform Bibliei, acela este transpus din moarte în viață. La acesta, moartea cea de-a doua nu mai are niciun drept. Dacă noi privim acest lucru atât de exact, și devenim un pic mai personal, atunci noi trebuie ca să fim conștienți că noi în aceste zile am primit prioritatea ca să trăim și să auzim, nu doar să auzim, ci Dumnezeu ne-a dăruit această îndurare ca să cercetăm Scriptura și să vedem că în zilele noastre a fost trimis un mesaj al unui proroc, al lui Dumnezeu. Noi spunem și o credem, fiindcă Dumnezeu și cuvântul Său au spus-o. Fie în Testamentul Vechi sau în Testamentul Nou, noi mulțumim lui Dumnezeu pentru ucenicii Lui, pentru sculele Dumnezeului, care în timpul lor au putut să spună și să scrie ceea ce a dorit Dumnezeu ca să spună. El le-a dat totul. Acum eu vă întreb pe voi, dacă El, Domnul, le-a răspuns, este Domnul nostru, pe El ei l-au întrebat și El a răspuns. El le-a răspuns. Ilie trebuie ca să mai vină și să așeze totul în starea bună. Dacă El, Domnul nostru, îți dă ție și mie acest răspuns, atunci tu vrei ca să mai umbli la un evanghelist? Atunci vrei să mai mergi la un predicator, să-l mai întrebi? Oh, scumpul domn, poți să-mi spui ce înseamnă acest verset? Eu vă rog frumos astăzi, în numele Domnului, voi să nu păcătuiți cu astfel de fel de lucrare. După ce Domnul ne-a arătat în cuvântul Său și ne-a dat și răspunsul, atunci este un păcat să mai mergeți la un om și să vă sfătuiți cu trup și cu sânge? Și să căutați acolo un răspuns, după ce Dumnezeu ți-a răspuns ție și mie. Așa ceva să nu se întâmple, să nu se întâmple în mijlocul nostru. Dacă Domnul nu ne-ar fi răspuns, Atunci tu poți să fugi de la Pontius până la Pilat? Dar dacă Dumnezeu a vorbit prin marea îndurare a Lui, atunci permiteți-mi că eu să vă spun. Eu simt că Duhul lui Dumnezeu mă îndemnă ca să vă spun acest lucru. Dacă Domnul ne-a dat răspunsul în cuvântul Său, atunci să te ferești, să te mai duci la un om și să mai întrebi. Prin această lucrare, tu îl declar ca mincinos pe Domnul. O, Doamne! Ajută-ne astăzi, o, Doamne! Domnul a mărit cuvântul Său peste numele Său. El a descoperit totul. Și în realitate ne-a inclus în cuvântul Său și în voia Lui. Nu este nevoie de nici o consfătuire cu trup și cu sânge. Doar un singur lucru este necesar, să cercetăm Scripturile. Iar după aceea vine pacea și odihna în inimile noastre. Acum, spre sfârșit, de la tema aceasta, încă două gânduri. Dacă voi citiți în Testamentul Vechi și în Testamentul Nou, atunci, în făgăduințe pentru prima venire a Lui Iisus Hristos și cu referire la această slujbă, nu este scris niciodată noțiunea de a restitui. Ce este scris acolo? Acolo este scris de a pregăti calea. Pregătiți Domnului calea. Neteziți-i un drum pentru Domnul nostru. Și aceste versete biblice, noi le întâlnim și în Testamentul Nou sub aceeași formă. În Faptele Apostolilor 3, de la 19 până la 21, chiar Domnul nostru însăși spune că El va rămâne în cer până la acel timp, până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților Săi proroci din vecime. Și cu privire la aceasta, Dumnezeu este foarte exact în cuvântul Său. Deci, noi să-I mulțumim Domnului nostru care ne-a privit prin mila Lui și îndurarea Lui, noi care suntem atât de mici și noi despre care se poate spune cei de afară să spună despre noi că noi am fugit după un om. Dar situația în realitate este alta. Pavel a putut ca să spună, urmați semnul meu, precum s-au călcat pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Tot astfel a fost și în generația noastră un om, pentru care eu nu sunt vrednic ca eu să-i dezleg papucii. Acesta a fost un bărbat care a adus mesajul cuvântului. Dar noi nu îl urmăm pe un apostol sau pe un proroc, acest lucru să-l facă alții care aleargă după ziditorii de religii, dar noi îl urmăm pe Iisus. Tot astfel cum a arătat și Ioan spre Hristos, tot astfel și noi suntem introduși în cuvânt și suntem îndrumați spre Hristos. Tot astfel cum au făcut-o și apostolii și ucenicii lui Dumnezeu, putem ca să-L urmăm pe Domnul pe același drum. El însuși și El singur este adevărul, calea și viața. Totul vine de la El și totul se întoarce la El. Și noi am cercetat Scriptura și o vom face și în continuare. Și ceea ce spune Scriptura, noi o credem din toată inima noastră. Și noi nu schimbăm absolut nimic, nici măcar la textul Bibliei, nici măcar cu referire la timp, ceea ce este timpul trecutului, este trecut, prezent e prezent și viitor este viitor. Noi lăsăm Biblia în acea formă precum a fost ea scrisă și precum ne-a fost transmisă prin marea îndurare a lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu care acum, în ultimele zile, ne-a dat claritatea în profeția biblică. Eu astăzi nu pot ca să intru chiar în toate detaliile politice, dar un gând eu aș dori ca să-l mai amintesc. acesta mă reamintește la versetul din Apocalipsa 13:15. Câteva zile în urmă eu am auzit despre acest text. Era pusă întrebarea, oare Europa Unită are deja un suflet? Și trebuie ca să se închipui odată cum țin cei necredincioși pas cu timpul. Iar după aceea este enumerat totul ce există deja, putere politică, economică și cum totul evoluează și avansează. Dar viață încă nu are această Europa Unită. Dar după aceea era în acest reportaj și răspunsul. Doar etica creștină și religia pot ca să dea viață acestui organism european. Tia. Într-un ziar elvețian am citit acest lucru. Dragii mei, situația este mult mai avansată, timpul este mult mai avansat decât credem noi. Din punct de vedere organizatoric, întrebarea se pune doar cât timp trebuie să mai treacă, dar închipuiți-vă totodată. Acolo se pune întrebarea, oare are această Europa Unită un suflet? Are viață? Dar această viață o va primi. Dar cine se gândește acum la fratele Branham când el a auzit cum predica un predicator penticostal despre acest text? Atunci a spus acest predicator penticostal că se va face o invenție cu o injecție și un bărbat va fi injectat cu această injecție și deodată acest om va fi ca un uriaș cu un pas cât e un bloc de lung. Și fratele Branham a dat din cap și a spus cu acel bărbat, cu acel predicator Dumnezeu încă n-a vorbit. Noi am auzit și știm cine se preocupă cu această etică creștină. Eu nu vreau să spun prea multe în această privință, dar acest bărbat, după care strigă toți, acest bărbat zice că el nu aparține niciunui popor, el este pus sus deasupra, el face bine pentru toți, acest bărbat cu etica creștină. Dar numai credincioșilor nu poate ca să facă bine. Dar ei vor fi primi viața. Dar un timp scurt, dar rău va veni și pentru cei creștini. Dar atunci, să nu vă speriați, atunci puterea lui Dumnezeu va fi și mai mare în mijlocul nostru. Și noi să-L slujim în continuare lui Dumnezeu și să-I mulțumim, fiindcă El ne-a dat șansa ca noi să fim o parte al cuvântului Său în zilele acestea. Lui, Domnului nostru, care ne-a iubit și care s-a jertfit pentru noi. El care a plătit prețul pe Golgota pentru noi, care și-a vărsat sângele Său cel Sfânt și cu sângele Său cel Sfânt a intrat în locul preasfânt ceresc ca să facă pentru noi o mântuire deplină. Pe El dorim ca să-L primim astăzi și să-I mulțumim pentru ceea ce a făcut El pentru noi. Și El ne va binecuvânta și în continuare. Lăudat și slăvit să fie numele Lui cel Sfânt. Haleluia! Amin! Amin! Haidem ca să ne sculăm pentru rugăciune. Eu doresc ca câțiva frați să se mai roage. Închideți, vă rog, ochii. Eu vă întreb dacă sunt cumva câțiva în mijlocul nostru care încă nu și-au dedicat conștient viața lor Domnului, care încă nu s-au pocăit la Domnul, care încă nu au trăit o naștere din nou prin cuvântul și prin Duhul Său, care încă nu sunt în împărăția lui Dumnezeu, dar care încă nu L-au primit pe Iisus Hristos ca Mântuitorul lor, în timp ce stăm noi în prezența lui Dumnezeu, El este acela care vă cheamă. El cheamă și acum, veniți la mine toți aceia care sunteți strudiți și împovărați. El dă și răspunsul la toate întrebările noastre. El le-a răspuns lor, astfel am citit-o noi. El ne-a răspuns și nouă, acest lucru l-am trăit noi astăzi, aleluia, aleluia. Noi nu trebuie să mai mergem la niște oameni ca să-i mai întrebăm. Acela care a venit odată la Domnul nu va mai merge niciodată la un om. Acela care l-a trăit pe Dumnezeu, l-a trăit pe Dumnezeu și este de ajuns. Și noi ne ținem strâns de acest cuvânt profetic de Sfânta Scriptură. Aleluia, laude și mulțumiri lui Dumnezeu. Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu va rămâne în vecii vecilor. Și noi cu toții să spunem, Domnul să facă cu mine cum va vrea El și ce va vrea El, începând cu ziua de azi în viitor. Aceasta să fie ținta noastră, Domnul să facă cu mine, cu tine, cu noi, cu poporul Său și să se întâmple cu noi ceea ce a făgăduit El pentru noi. Și se va și întâmpla precum a făgăduit El. Noi suntem purtătorii făgăduințelor sale și Duhul Său ne zămislește și puterea celui prea înalt vine în noi și cuvântul lui Dumnezeu este dovedit prin lucrări dumnezeiești. Domnului nostru îi aducem cinstea. Eu vă întreb dacă aveți curajul să ridicați foarte scurt mâna voastră ca să vă includem în rugăciunea noastră. Ridicați foarte scurt mâna voastră. Vă mulțumesc, 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 mulțumesc. Și acolo în spate, mulțumesc, mulțumesc. Domnul să vă binecuvinteze. Haidem ca să cântăm O Ezist Iesus, O El este Iisus. Noi împreună venim la tine cu niște inimi mulțumitoare în fața ta cea sfântă, ca să-ți aducem rugăciunea noastră în Duhul și în adevăr. Tu ne-ai dăruit astăzi cuvântul adevărului și ne-ai străpuns cu acestea. Tu ești prezent într-un mod deosebit. Noi am auzit vocea ta. Noi am înțeles vorbirea ta. Tu astăzi ne-ai răspuns la întrebările noastre. Îți mulțumim pentru acest lucru. Acum ți-i aducem pe toți aceia în fața tronului tău al îndurării, toți aceia care și-au ridicat mâinile lor, tu cunoști problemele lor, fie că este vorba despre iertare, eliberare sau salvare sau mântuire sau vindecare, indiferent care sunt problemele, toți aceia care te primesc pe tine, primesc totul ce s-a întâmplat pe Golgota. Mântuirea, salvarea, iertarea, deplină îndurare și deplină mântuire. O, credinciosul Domn, noi te rugăm, primește-i pe toți aceia care au ascultat astăzi chemarea ta și au venit la tine. Conform cuvântului Scripturii, acela care vine la mine, eu nu îl voi goni afară. Iubitul Domn, noi te rugăm și unii pentru ceilalți. Noi te rugăm pentru noi, fie că dacă sunt prezenți sau care sunt în alte orașe și alte țări. Binecuvintează întregul tău popor care te roagă pe tine. Îmbărbătează-ne, o Doamne, astăzi ai făcut-o acest lucru. Tu ne-ai întărit, ne-ai dăruit o bucurie nouă în inimile noastre și ne-ai dat o siguranță în credința noastră. Ție, Dumnezeule atotputernic, primește de la noi totul, căci noi știm, Tu vei face totul bine și lucrarea Ta începută de Tine, Tu o vei duce la bun sfârșit și o vei desăvârși în ziua glorioasă al revenirii Tale. Și noi avem permisiunea ca să fim o parte din această împlinire. Noi Te credem în aceste zile prezente, Tu ne-ai învățat și noi îți mulțumim pentru acest lucru. Din adâncul inimilor noastre, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Amin. Luați loc. Haidem ca să mai cântăm la sfârșit cântecul minunat, cântecul numărul 7. O, Doamne, Tu ai făcut lucruri mari în noi și cu noi. Fratelui Kupfer îi merge mult mai bine și noi sperăm că El va fi în continuare de mai multe ori în mijlocul nostru. Cântecul numărul 7. Noi îl cântăm bucuros pentru Domnul. Cântecul numărul 7.
Numărul 7. Wir singen heute freudig dem Herrn und auch uns mutmachend. Lied Nummer 7.
Herr, du hast Großes an uns hier getan. Jubelnd im Staube, wir bieten dich an. Preisen die Macht deiner Gnade vereint. Du unserer Seele getreuester Freund. Herrlichkeit dir, Jesus allein. Herrlichkeit dir, Jesus allein. Alles, was Ode hat, stimme mit ein. Herrlichkeit Jesu, ja, Jesus allein. Du deine Kinder gekröntes Haupt, zeigst ohne Hülle dich jedem, der glaubt. Weil uns die Preise dir deinen allein, dass jeder Seele dich nahe verspürt. Herrlichkeit dir, Jesus allein. Herrlichkeit dir, Jesus allein. Alles, was Ode hat, stimme mit an. Herrlichkeit Jesu, ja, Jesu allein. König der Herzen, du hast uns erkauft und uns mit Geist und mit Feuer getauft. Nimm uns den Alten mit Leib und mit Sinn. Dein sind wir ewig, Immanuel. Herrlichkeit dir, Jesus allein. Herrlichkeit dir, Jesus allein. Alles, was Gott hat, stimme mit an. Herrlichkeit Jesu, ja, Jesu allein. Sieh durch die Lande, der Welt, Freude, was dir sich entgegen noch steht. Wecken die schlafenden Sünder ihn ein, dein Schmerzenslohn werde voll dir zuteil. Herrlichkeit dir, Jesus allein, Herrlichkeit dir, Jesus allein. Alles, was Ode hat, stimme mit an. Herrlichkeit Jesus, ja, Jesus allein.
Und das wird geschehen. Ihr könnt stehen bleiben. Wir werden kurz beten. Ich bitte nur noch darum, dass ihr auch diesmal meine im Gebet gedenkt.
Eu vă rog, gândiți-vă la mine în rugăciunile voastre. În septembrie, noi mergem în Indonezia, în Filipine și în Singapore. Gândiți-vă la mine în rugăciunile voastre. Botezul în acest sfârșit de săptămână nu poate avea loc în Zürich. Acolo sunt renovări. Dacă vrea Dumnezeu, vom avea un botez biblic în ultima duminică, luna viitoare. Și toți aceia care doresc sau care și-au dedicat deja viețile Domnului și încă nu sunt botezați, pot să fie botezați. De asemenea, doresc ca să vă spun, cine dorește, are întrebări sau o discuție, sunt frați la dispoziție. Pentru cei care sunt noi veniți, bineînțeles, dacă aveți ceva pe inima voastră, aici sunt niște frați buni în Hristos care o să vă ajute. Ei vă slujesc vouă și slujesc și Domnului. Lăudați să fie numele Domnului nostru. O, Doamne, Dumnezeul nostru, Dumnezeul atot puternic, noi îți mulțumim din toate inimile noastre pentru tot binele pe care tu ne-l dai și pentru cuvintele din ziua de astăzi. Tu ai vorbit într-un mod puternic cu noi. Inimile noastre sunt atinse și acum. Noi luăm aceste cuvinte pe drumul nostru. Noi vom cerceta Scriptura și ne vom lua din ea siguranța dumnezeiască. O, Dumnezeule, noi îți mulțumim pentru îndurarea pe care noi nu putem să o explicăm, dar noi o trăim zilnic. Și noi strigăm și spunem, din plinătatea ta am luat har după har. În anii trecutului, tu ne-ai purtat pe mâinile tale și ai fost cu noi tot timpul. Tu ai adăugat frați și surori noi. Și tu vei începe lupta ta cea de sfârșit, spre lauda și cinstea numelui tău și spre dovada cuvântului tău. O, Doamne, noi îți mulțumim încă o dată și lăudăm numele tău cel sfânt. Ridică-ți acum fața ta asupra noastră, dăruiește-ne binecuvântarea ta și pacea ta. Rămâi în mijlocul nostru, precum ai făgăduit în toate zilele, până la sfârșitul zilelor. O, Doamne, sfârșitul tuturor lucrurilor este foarte aproape. Noi îți mulțumim pentru ochii deschiși și într-un mod special pentru cuvântul profetic. Aleluia! Cât de multă lumină este pentru noi acest cuvânt. Binecuvintează-l și pe fratele Cupfer, fii cu ei într-un mod deosebit, o, Doamne. Atinge-l, tu, Dumnezeul credincios. Binecuvintează-l și pe fratele Bariei, care este în mijlocul nostru. Binecuvintează slujba lui binecuvântată. Binecuvintează-l pe fratele Genton. Binecuvintează pe frații noștri, pe pretutindeni unde se află ei. Fă tu lucrarea ta și du-o la bun sfârșit. Și îți mulțumim că tu o faci. În numele Sfânt al lui Iisus îți mulțumim. Amin.
So nimm denn meine Hände und führe mich. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein Seligende und ewig Licht. Ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt, wo du wirst ihn stehen, dann nimm ich mit. Amen. Amen. Seid im Herrn und seiner Gnade befohlen. Bis zum nächsten Mal.